adopting European law finally after so many years on equal treatment.
Ja Latvija savas prezidentūras laikā beidzot pēc tik daudziem gadiem spēs panākt Eiropas pretdiskriminācijas likuma pieņemšanu, tā būs labākā iespējama atbilde uz Latvijas prezidenta homofobiskiem un aizskarošiem izteikumiem par LGBT kopienu un Eiropraida pasākumu, kas jūnijā ir paredzēts Rīgā. Premjerministras kundze, es ceru, ka Latvijas prezidentūrai tas izdosies un Eiropas sauklis vienoti dažādībā patiešām tiks īstenots dzīvē, un es redzu, ka jūs tam piekrītat.
Thank you very much.